Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie discutăm despre piața unică europeană. Un subiect frumos și complicat pentru noi, un subiect care ne arată avantajele acestei piețe, dar și dezavantajele pentru România. Discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Constantin Rudnitsky. Bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Toate subiectele care sunt legate de Uniunea Europeană, mi se pare că nu au fost puse niciodată pe agenda clasei politice, pe agenda presei din România pentru a fi explicate. Nici măcar la aderarea României la Uniunea Europeană, marea majoritate a românilor nu au știut în mod concret încotro se duc, înțelegând că Uniunea Europeană este un spațiu unde curge laptele, curge și miere din belșug pentru toată lumea, deci este un fel de rai financiar. E bine, odată cu trecerea timpului, am început să descoperim unele dezavantaje sau mai degrabă avantajele pe care noi nu știm să ne le folosim, avantajele acestei integrări. Aș vrea să discutăm despre piața unică pentru că, în teorie, piața unică este un mare avantaj pentru România. Poate și în practică, dar în realitate am descoperit în ultima vreme o serie de dezavantaje și nu există, din punctul meu de vedere, pentru România la ora actuală, o capacitate de a face managementul avantajelor. Și în egală măsură nu există capacitatea de a face managementul dezavantajelor, de a reconverti în avantaje pe cât este posibil. Dar pentru început, câteva chestiuni teoretice. Ce înseamnă această piață unică europeană?
Piața unică europeană este, sau ar fi trebuit să fie, cea mai minunată invenție a Uniunii Europene. Pentru că ea era chintesența gândirii acestei creații numite Uniunea Europeană și ea înseamnă, sau înseamnă, să spunem, în teorie, în practică mai discutăm, un soi de libertate de mișcare a tuturor, a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului, adică a banilor și, evident, a populației, a forței de muncă, în ultima instanță, despre asta discutăm. Deci era un soi de spațiu unic comun, european, în care toată lumea, în aparență, se mișca cu vioiciune și fără niciun fel de restricții, și fiecare avea beneficiile pe care le putea avea de pe urma acestei libertăți de mișcare. Numai că, în practică, apar problemele, pentru că, iată, această Europa care e totuși diferită ca nivel de dezvoltare, ca, eu știu, tradiții, ca mod de gândire, ca, dacă vreți, din punctul de vedere al limbilor pe care le folosim. Deci sunt o serie întreagă de bariere invizibile pe care piața unică nu le-a putut depăși. Dar depăși numai în teorie. În practică, repet, au fost unii avantajați de această piață unică, unii dezavantajați prin natura economiei lor. Și ca să fiu mai concret, aș spune că, spre exemplu, că sigur că o companie românească, pur românească, să-i spunem, care putea exporta în Germania sau în Franța, a fost avantajată de piața unică pentru că n-a mai avut taxe vamale, pentru că au trecut mai repede camioanele peste granițe și așa mai departe. Dar o companie românească nu foarte dezvoltată, care s-a trezit deodată cu foarte mare concurență, deci cu un aflux de mărfuri de același tip pe care le face ea venind aici în România, s-a aflat în situația fie de a-și închide porțile, fie de a-și micșora producția și de a da oameni afară.
Adică piața unică înseamnă o competiție acerbă.
Exact. În esență, piața unică a însemnat și înseamnă în continuare o competiție acerbă.
Înțelegând prin asta o competiție în beneficiul consumatorilor.
Exact. Noi ca și consumatori, în principiu, și spun noi europenii, numai noi românii, suntem avantajați de această piață unică, pentru că putem să alegem dintre mai multe produse, de la, eu știu, o roșie sau un pepene pe care le găsim în piețe și fie că e din România sau pe acel pepene, fie că e din Turcia, deci avem de unde alege, fie dacă vreți la nivelul serviciilor bancare, atunci când luăm un împrumut, putem să luăm de la o bancă aflată în România, o bancă străină, sau de la o bancă autohtonă. Dacă vreți cecul și o altă, să dăm un alt nume, pentru că cecul a rămas cam singura bancă cu capital românesc în România. Deci acest tip de concept de piață unică, din punctul nostru de vedere al consumatorilor, e fără nicio îndoială un avantaj. Din păcate, noi nu suntem numai consumatori, suntem și muncitori sau salariați. Sau suntem niște salariați care vrem să câștigăm mai mulți bani decât în România. Și apropo de restricțiile pieței unice care încă există pentru România, încă avem, nu, 10 țări care aplică restricții pe piața forței de muncă, adică nu primesc muncitorii români.
Dar există odată limită, când aceste restricții
e adevărat.
Îndepărtate, 2014.
E adevărat, există o dată limită, dar încă suntem în interiorul acelei date limite. Și iată că românii, mă rog, știm cu toții ce s-a întâmplat în multe state, dar românii încă nu pot pleca să muncească în toate statele Uniunii Europene, chiar dacă vorbim despre o piață unică. Așa cum, nu, spre exemplu, principalii beneficiari, apropo de România, ai unei piețe unice, au fost cu siguranță chiar companiile europene. Ei au venit aici, au privatizat, au cumpărat diverse companii prezente în România, au găsit aici o forță de muncă ceva mai ieftină decât în multe alte state, ca să dau un singur exemplu. E adevărat că au găsit și o infrastructură mai proastă decât în foarte multe state europene, deci asta a fost un dezavantaj, dar au găsit aici condiții, au produs în România la niște standarde și la niște costuri ceva mai mici și apoi au mers, au vândut produsele lor în Europa cu prețuri europene, dacă vreți. Dar aici ne întoarcem la conceptul acela care e complicat de piață unică, înseamnă, dacă vreți, și concurență de care vorbeați, dar înseamnă și o piață a mărfurilor, în sensul, să dau cel mai discutat exemplu, este piața energetică. Cum facem să armonizăm o piață și un preț al energiei electrice atât de diferit sau al gazelor naturale atât de diferit în Europa?
Păi, cred că noi vedem diferite ritmuri de integrare într-o piață unică sau de participare la piața unică, pentru că, spre deosebire de circulația liberă a bunurilor, piața unică în ceea ce privește serviciile nu are același ritm. Sigur, după doar câțiva ani de la aderare, poate chiar și înainte, am fost invadați de aceste bunuri europene. Adică am cunoscut foarte direct ce înseamnă o piață unică. Dar în domeniul serviciilor, spre exemplu, lucrurile nu stau chiar atât de bine.
Da, poate că nu stau atât de bine. Nu știu la ce vă referiți. Dacă ne referim, spre exemplu, la serviciile financiare, deci la zona de bănci, atunci ele sunt relativ asemănătoare. Dacă ne referim la, hai să spunem, un sector al serviciilor de tip, nu știu, transport, spuneați, sigur că aici e de discutat, dar aici ține mai degrabă, cum spuneam, și de infrastructura pe care România o are. Dacă ne referim la servicii medicale, atunci discutăm, sigur, despre o altă problemă, și anume despre capacitatea nu numai a statului, ci despre încasările din sistemul medical care vin din contribuțiile pe care cetățenii români le plătesc, în primul rând, deci acele contribuții de sănătate și așa mai departe. Bun, sigur că sunt în continuare decalaje, dar piața unică asta încearcă să facă, să le apropie cu câștigători și cu perdanți, pentru că în continuare cred că mulți dintre oamenii de afaceri din România, spre exemplu, nu sunt împăcați cu faptul că n-au un soi de protecție a barierelor vamale, a taxelor vamale, ceea ce se întâmpla înainte de intrarea în Uniunea Europeană. Adică mulți și-ar dori să aibă, nu, o taxă vamală pentru un produs care...
Pentru a proteja piața internă.
Exact.
Interni.
Pentru concurenților și să fie în continuare singuri pe piață. Din păcate pentru ei, acest lucru nu se mai poate. Dacă ne gândeam înainte că nu ne convine acest lucru, am fi putut să mai stăm în afara Uniunii. Și au fost unii care au susținut acest lucru, dar n-are sens să ne întoarcem la tema aceasta. Am să vă mai dau un exemplu. Că există, sigur, o discriminare. N-am reușit, deci, de aproape 5 ani de zile, abia anul acesta, exportatorii de carne de porc au reușit să iasă cu produsele lor în afara țării din motive legate, mă rog, de
standarde de calitate.
De acea pestă porcină. Deci în România exista pesta porcină, s-a spus că nu este eradicată corect și natural și atunci acele produse au fost considerate că pot include, să spunem, elemente nesănătoase care se vine din pesta porcină și ni s-a interesat accesul pe piața europeană. Bun, e și aceasta o problemă, ea a fost acum depășită, de iată după 5 ani în care oamenii aceia au pierdut o piață. Deci piața unică, încă o dată, nu este chiar atât de unică, ea are în continuare barierele ei mai mult sau mai puțin corecte și are acele diferențe, pentru că sunt în continuare diferențe. Și apropo de diferențe, am să vă mai dau un exemplu. România a moștenit, dinainte de aderarea la Uniunea Europeană, în materie de subvenții în agricultură, România are cele mai mici subvenții pe hectar plătite de Uniunea Europeană. Sigur, din rațiuni pe care deja le știm, pentru că producția în România era de un anumit nivel, pentru că acelea s-au calculat costurile cu materiile prime introduse în producția agricolă. Bun, dar fermierii noștri, dacă îi auzi, plâng în continuare, poate pe bună dreptate că fermierii germani sau cei francezi au subvenții uneori de două ori mai mari decât ei la anumite produse pe care le cultivă. Asta este piața unică.
Pentru România, dacă ar fi să evaluăm sumar avantajele și dezavantajele acestei piețe, care ar fi?
Cred că principalul avantaj este acela că am reușit mult mai ușor să mergem într-o zonă de exporturi. Exporturile românești au crescut la un moment dat, înainte de criză, chiar la valori foarte mari, undeva în anul 2008 a fost un record. Exporturile românești au rezistat și în vreme de criză. Deci cred că aici a fost un lucru bun, pe de o parte. Pe de altă parte, ne întoarcem la lucrurile legate de oameni. Libera circulație a persoanelor există pentru turism, pentru muncă, mai mult sau mai puțin, cu restricțiile de care vorbeam, dar ele există. Deci, și sigur că nu ne-am fi imaginat înainte de 2007 că putem merge cu buletinul pur și simplu să traversăm Europa în turiști fiind. Există, cum spuneam mai devreme, avantajul consumatorilor care pot să aleagă de pe tarabă ce își doresc în raport de preț și de calitate. Deci acestea sunt fără îndoială avantajele.
Există o cuantificare a avantajelor în cifre? Adică câte locuri de muncă s-au creat? Câți bani au intrat în România de pe urma exporturilor pe care noi le facem către această piață unică? Pentru că până la urmă, dincolo de teorie, aici începe evaluarea pragmatică și mai mult decât atât, aici se resimte această evaluare în buzunarul oamenilor.
E adevărat, sincer, nu, din păcate n-am văzut o astfel de evaluare, nici n-am o evaluare personală. Nu e foarte simplu de făcut, cu siguranță ea se poate realiza, însă n-am văzut o astfel de evaluare. Însă, dacă vreți câteva cifre, sigur că un export
priviți
de
mobilității capitalelor poate că știm.
Adică exact.
Banii care s-au investit
acolo
în România, multinaționalele care au venit aici, e mai simplu aici.
Exact.
La exportului.
Exact. 10 miliarde de euro undeva exporturi, bun, 80, cam 70% dintre ei merg în Uniunea Europeană, deci acelea sunt, iată, cifre fără pe care le putem lua, deci undeva 7 miliarde de euro exporturi. Sigur că avem și, dacă vreți, și cifre legate de venirea capitalului, pentru că și asta face parte, nu, din... Dacă vreți un avantaj, sigur că putem să discutăm ce măsură e un avantaj. Dar vrând nevrând, capitalul străin au venit în România prin investiții directe.
Depinde ce tip de capital, ce tip de investiții.
Exact, au venit pe de o parte prin investiții directe, mai mult sau mai puțin agreabilă pentru noi, dacă vreți, nu știu, de la mall-uri până la construcții rezidențiale.
Achiziții de terenuri agricole.
Exact. Dar au fost și investiții speculative, nu avem cum să evităm și în astfel de lucruri. Și uneori am văzut niște creștere ale euro care poate au fost de natură speculativă, au fost și bani veniți, hai să spunem, pe bursa de valori, deci există și această variantă. Avem, iată, în orice caz, un flux al capitalelor extrem de dinamic, mai ales până înainte de criză, sigur că acum mai puțin, și mai ales am avut înainte de criză acea situație interesantă în care băncile mamă au finanțat băncile locale cu sume importante, cu linii de credit foarte mari. Estimarea e că undeva spre o zonă de 70-80 de miliarde de euro, deci dacă ne referim la banii care au intrat efectiv în România. Și, sigur, dintr-un avantaj atunci, pentru că asta a însemnat credite mai, pentru român mai ușoare, ele acum tind să devină un mic semnal de alarmă, pentru că vedem ce se întâmplă. Adică se discută prin acordul de la Viena de anul trecut, s-a discutat despre păstrarea expunerii băncilor străine pe România și pentru a nu se întoarce cu banii pe care au avut aici în România, imediat, foarte repede să se întoarcă în Occident, deci în vechea Europa. Încă o dată, aceasta e piața unică, cu bunele și cu relele. Nu o să avem o piață perfectă, nu o să avem numai avantaje și nu o să avem numai dezavantaje.
Deja, dezavantajele sunt inerente economiei românești, competitivității, productivității firmelor autohtone. Iar, cum să spun, dezavantajele sunt structurale când vorbim despre economia românească. Eu aș da un simplu exemplu, pentru că am studiat foarte mult acest caz și m-a interesat. Sigur, a fost și o dezbatere națională. Îmi amintesc de câteva eforturi de care au devenit și publice ale companiei OMV Petrom de a obține licența de export gaze naturale de producție autohtonă printr-o conductă care nu este operațională, acum Arad Seged. Ei bine, discuția mare, și știu că a fost și un proiect de lege al unui parlamentar PSD pentru a bloca în viitor aceste exporturi în condițiile în care noi nu avem decât o singură sursă de import. Trebuie să ne diversificăm aceste surse și apoi să ne punem problema exportului. Dar discuția era în felul următor. În condițiile în care noi importăm din Rusia gaze naturale la 460, 500, 540 de dolari 1000 de metri cubi, extragem din România cam la
150-160.
Bine, noi avem o companie care vrea să exporte gazele românești pe o piață unde obține prețul cel mai bun. Pentru că noi discutăm despre liberalizarea acestei piețe. Deci, și oricine își exportă produsul acolo unde găsește o piață convenabilă. Dar, asta înseamnă piață unică și liberalizarea acestor servicii. Dar românul spune, bine, piață unică, dar dacă tu vrei să extragi din România cu 160 și să vinzi cu 400-500 în afară gazele autohtone, sursă strategică și neregenerabilă, iar eu merg și cumpăr din Rusia cu 540, atunci
unde e afacerea și unde este viața noastră?
Și unde este viața noastră? Același lucru l-am putea vorbi și despre cereale, piața cerealelor.
Da, haideți să rămânem, pe exemplu, Petrom. Observațiile și ideile dumneavoastră sunt absolut corecte, dar așa cum spun eu de multe ori, în economie nu e numai alb, e și negru, sau e și alb și negru și lucrurile sunt...
E o dialectică.
Da, și sunt de multe ori un pro și un contra unei teme. Abordarea e corectă. Acum eu o să vin ca să fac un pic pe avocatul diavolului și am să vă dau argumentele pentru care totuși investitorii din Austria, OMV Petrom, au și ei dreptatea lor. Odată, acea conductă face parte dintr-un proiect european legat tot de piața unică, pentru că despre ea discutăm, și anume, nu, o piață unică europeană a gazelor naturale. Că ea merge cu o viteză foarte mică, acest proiect, sau că el merge acest proiect cu viteză foarte mică, asta e o altă discuție. Bun, pe de o parte. Pe de altă parte, este să ne uităm la ce a făcut Petrom pentru economia românească și o să vedem că au fost investiții de câteva miliarde de euro puse aici, în economia noastră, au fost niște locuri de muncă păstrate și...
O redevență mică.
Da, acolo e de discutat, că s-a discutat mult pe zona aceasta de redevență. Putem să o considerăm că e mică, dar efectele unei, ca să vă dau iarăși efectele de pro și contra, dacă punem o redevență mare, e foarte posibil ca ea să se regăsească, această redevență mare, în prețul crescut al carburantului, să spuneți că și așa e destul de mare. E posibil să se ajungă și la un astfel de efect. Petrom, spre exemplu, a construit și anul acesta a dat în funcțiune o centrală de producție a energiei electrice în care a investit undeva la jumătate de miliard de euro și care produce cam cât o unitate de la Cernavodă. Va produce, acum sigur că nu produce. Dar ca orice investitor, ei urmăresc totuși partea financiară, urmăresc profitul. Asta e regula, nu, în afaceri și pentru companii. Și e adevărat că profit a obținut. Vedem rezultate spectaculoase la Petrom și închei spunând doar atât. Există o idee care ne poate rezolva și pro-ul dumneavoastră și contra al meu, și anume, iată, e pusă în discuție acum, poate o supraimpozitare a profiturilor excepționale.
Vă taxă Robin Hood?
Un fel de taxă Robin Hood. Acolo, mă rog, e o diferență. Pentru că...
Dar ni se va spune că acest procent se va găsi probabil în prețul carburanților.
Sigur, ei vor spune
așa că... cum și o amendă primită recent s-a regăsit. Mi s-a spus că se va regăsi și se regăsește în prețul carburanților, numai cotațiile internaționale.
Exact. Bun, noi am luat, din păcate, ca exemplu, o piață foarte complicată, piața gazului natural, pentru că este dependentă de
piața energiei, la fel.
Și piața energiei este aproximativ la fel. Poate acolo e mai multă flexibilitate, pentru că avem mai mulți producători sau putem crea mai mulți producători. La gazul natural ești fatalmente nu depins de resursa, dacă o ai sau nu ai, respectiv Rusia, România, Marea Nordului și ce mai avem în Europa. Bun, deci am luat încă o dată zona aceasta de gaze, care e o zonă complicată, chiar Europa încearcă să găsească soluții prin acele magistrale, prin scăderea dependenței de Rusia, semn dacă se va și reuși și așa mai departe. Deci ai o piață specială.
Am o întrebare. OMV este companie de stat?
Da, din câte știu, da. A statului austriac, evident, la acolo. Dar sigur că o discuție interesantă este și legată de statul român, adică întrebarea e, trebuie să facem un calcul și ce dividende a primit România de la OMV și dacă este oportun acum, pentru că s-a încercat anul trecut, guvernul Boc a încercat să vândă un pachet de 10% din OMV, din Petrom de fapt, de aici din România, pe bursa de valori, de să vândă și să-și micșoreze participația. Nu știu cât de rațională e o astfel de situație, dacă noi ne gândim că Petromul din România va face profit, eu ca și acționar mai degrabă aș fi tentat să-mi păstrez
mai multe acțiuni.
Nu, participația acolo pentru
să am managementul profit și mai multe acțiuni.
Exact, și pentru a obține dividendele de acolo. Da, sigur, trebuie să impun apoi și ideea că să se și plătească dividende. Nu e complicat. Sâmburele problemelor noastre este acela din anii 90, când, nu știu, din rațiuni politice sau nu, sau din rațiuni de economice sau de proastă administrare sau de neinspirată administrare, România a decis ca în multe sectoare să cheme investitorii străini. Și sigur, cele mai sensibile sunt acum zona bancară, apoi zona energetică, dar nu de producție, parțial de producție, Petrom, mai avem încă în zona energetică destule centrale de producție, de la hidroelectrica până la, cum bine știm, combinatele de la Rovinar, Turceni și așa mai departe. Zona de transport de energie și transport de gaze naturale, iată, este și ea, de energie este privatizată, cea de gaze naturale încă nu, dar se pare că se încearcă și o privatizare spre Transgaz, măcar cu vânzarea unui pachet minoritar. Deci a fost o opțiune, nu știu cum să o numim, politică, dacă vreți, de parteneriat cu capitalul străin. Poate a fost un parteneriat prea pronunțat.
Când v-am întrebat dacă OMV este companie de stat sau companie privată, v-am întrebat cu gândul la multele afirmații pe care le-am găsit în spațiu public, cum că nu este potrivit, nu este înțelept, nu este normal ca sectoarele strategice să fie privatizate.
Da, și eu am o astfel de gândire. Dar sigur că ea trebuie un pic nuanțată, adică trebuie să ne gândim de fapt ce înțelegem prin sectoare strategice, pentru că există la polul opus, la polul foarte, nu știu dacă liberal să-l numesc, liberal economic vorbind de gândire, în care gândirea e de tipul următor, nu există nimic strategic în economie și cu asta basta. Eu nu cred în lucruri de tipul acesta. Cred și eu că există niște sectoare, dacă vreți să le numim strategice, care pentru viitor vor putea să aducă, dacă nu prosperitate, măcar un soi de siguranță unui stat. Și sigur că, în primul rând, e vorba aici de energie.
Deci agricultură în ultima vreme.
Exact, și de, cu siguranță și de agricultură. Problema este, putem fi de acord cu acest concept, putem fi de acord și cu respingerea totală sau parțială a unui tip de capital. Privat, să spunem, indiferent de natura lui. Dar am văzut multe probleme pe care administrarea capitalului de stat le-a făcut.
Așa este.
Adică de la firme căpușe, de la politicieni care își numeau tot felul de manageri în funcțiile pentru companie de stat și care apoi...
Firme care anul acesta aveau pierderi uriașe după privatizare, într-un an erau pe profit.
Exact. Deci, ceea ce cred că trebuie să cerem statului dincolo de partea de strategic, ce-i strategic sau ce nu-i strategic, cred că trebuie să cerem politicienilor și celor care conduc România să nu mai gândească în felul următor, că e un dat faptul că nu se poate administra bine capitalul de stat. Mai întâi trebuie să ajungem la o administrare corectă a capitalului de stat, să vedem că avem manageri competenți acolo, rupți de zona politică.
Abia acum se pune problema managementului privat și... Din câte știu, se pune această problemă la presiunile Fondului Monetar Internațional.
Exact, exact. A fost chiar foarte interesant. Am și scris un text, o să apară curând. 7.000 de cereri de CV-uri au fost trimise pentru 60 de locuri la companiile de stat din subordinea Ministerului Transportului. 10 companii de stat pentru, cu 60 de locuri, cu 7.000 de oameni care au trimis CV-uri din țară și din afara țării. Și pentru că vorbim despre piața unică, iată, avem din țară, din afara țării, și vorbim de piață unică în felul următor. În toată lumea bună, vă întrebați dacă OMV de stat, OMV de stat, dar sunt și în Franța și în Germania companii de stat care sunt, au manageri atât de Hai să spunem, manageri normali care fac performanță cu acele companii, li se cere de stat să facă performanță și sigur că chiar reușesc să facă acest lucru, adică le manageriază ca și cum ar fi niște companii private cu niște indici de performanță de acel tip. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să ieșim și din ipocrizia aceea că un manager la stat trebuie să primească un salariu de, nu știu, 5.000 de lei sau net sau brut, sau un salariu cât un secretar de stat. Nu, o companie care, de stat fiind, care are o cifră de afacere, de, să spunem, de aproape 1 miliard de euro, nu știu, Hidroelectrica cred că a făcut la un moment dat, poate acum e mai mică cifra de afacere, dau un exemplu, e, nu va putea să, nu va sta acolo cu un salariu de 5, sau dacă stă, te gândești de ce stă cu 5.000 de lei în acel post. Deci îți pui alte idei, te întrebi de ce faci acel lucru. Haideți să ieșim din acea ipocrizie, să dăm, să le cerem performanță oamenilor de la stat și să le dăm și banii pe care îi merită.
Ca o concluzie, suntem la finalul emisiunii. Impresia mea este că această piață unică europeană este un fel de Champions League.
Da, e frumoasă comparație.
E o competiție dură în care, evident, cei mai buni câștigă. Toți sunt invitați să joace. Există libertatea de a participa și pentru cele mai bogate echipe din vest, dar și pentru echipele mai sărace din estul Europei. Problema este că, până la urmă, nu toți ajung în primăvara europeană.
Nu toți ajung pentru că unii n-au condiții, alții n-au bani de transferuri, nu?
Sau alții nu știu.
Alții cap, nu știu, probabil. Exact. Sau risipesc ceea ce au avut cândva, nu? Dar piața unică e piața unică, dar până la urmă fiecare piață pe limba ei pierde sau pe limba ei câștigă. Și atunci România trebuie să înțelegă și acest lucru, și anume faptul că trebuie să-și maximizeze beneficiile și să-și facă și un pic de ordine în propria ogradă, fiind adevărat și cu ochii critic asupra unor investitori străini care se află aici.
Vă mulțumesc pentru prezență și pentru explicații.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Suntem la final. Până săptămâna viitoare, numai bine!